І звідти хвилин з 15 чулися глухі удари молотка чи іншого важкого предмета, а потім хрускіт розбитого картону. Через якийсь час Леонте вийшов з мішком під пахвою, погасив свічку і попрямував до виходу. У протилежному кінці коридора спалахнуло світло, і дід побачив, що Леонте заходить до іншого приміщення. Навшпиньки пішов слідом, став за дверима і почав спостерігати. Леонте відкрутив кран, запалив газ у великій печі, де був умонтований чималий казан для виварювання білизни, і висипав туди усе, що було в мішку. Тоді пустив воду, заглянув казан, накрив його, вимкнув світло і вийшов. Угорі якась жінка спитала його: «Якся маєте, добродію Леонте? Як ви себе почуваєте?» «Трохи краще. Я оце запалив газ, сьогодні наш день у пральні». І двері зачинилися. Настала тиша. Дід зайшов у пральню, присвітив ліхтариком, підняв накривку казана. Там плавали уламки манекена. Вони уже розмокли, втрачали форму, але дід помітив, що потилиця манекена пробита. Можливо, саме у це місце ударив молотком Леонте. Дід накрив казан і вийшов з підвалу. На дворі сяяло сонце, і він полегшено здивувався, побачивши, що назустріч іде панеїтеску. «Шефе, Алексію попросив розшукати вас. Дисертацію Камелії з Курту привезуть із Тімішоари тільки вечірнім літаком. Але він сказав мені таке, що можна впасти. Вас хотів побачити Гогу. Він телефонував Продану. Виявляється, в Йоани витекло зовсім мало крові. Гогу певний, що вона була мертва задовго до того, як її збила машина. Просив вас обов'язково зайти до нього. А що я вам казав?» Дід притулив руку до живота. Голод і утома нагадували про себе. Панеїтеску спочатку не хотів іти у їдальню, але дід сказав, що пригощає, і він погодився. І з апетитом з'їв дві котлети, поки дід випив склянку кефіру. «Справа заплутується, шефе. Чи не так?» «Здається, я нарешті знайшов слід», – відповів старий і розповів панеїтеску про сьогоднішній візит до Леонте з Курту. «Ви гадаєте, Йоанну убив той потвора із жаб'ячою головою?» «Ну, поки що не маю права сказати щось певне. Але сьогодні я, в усякому разі, став набагато розумнішим, ніж учора». «Ой, ледь не забув». Панеїтеску вийняв з кишені папірець, Алексію передав. «За усіма сектами, крім двох, давно стежать хлопчаки. Хіба заборониш людям помолитися?» – каже Алексію. «Аби вони тільки не порушували громадського порядку, то Бог із ними. Але дві секти щоразу змінюють місце збору. За ними важко встежити, ще й тому, що при вступі дається сувора клятва нікому ні про що не розповідати. Віруючі фанатично дотримуються її». «Божественно», – прочитав дід і скривився. «Останнє моління відбулось в районі Білого озера, будинок F2, вулиця Кактусів. Ой, яких тільки назв не навигадують для вулиць. Мабуть, туди, де вулицям назви дають, про них якийсь мексиканець», – пожартував панеїтеску. Дід заплатив за обід і сказав: «Поїхали до Гогу. Сподіваюся, ти вже не голодний?» «Я завжди стаю за столу голодний. Це мій девіз. Я десь читав, що один чоловік отак робив і дожив до 100 років. І з моїм апетитом я з'їв би іще 3 порції. А квасолю доведеться перенести на завтра. Сьогодні ми вже понаїдалися. Приготую на славу, як ніхто в світі. Думаєте, випадково в усіх великих ресторанах шеф-поварами працюють чоловіки?» Вони застали Гогу в кабінетику біля анатомки. Лікар був дуже смутний. Навіть не помітив, як вони увійшли. «Що з тобою, Гогу?» «Я ще ніколи так не страждав. За своє життя розрізав стільки трупів, що ними можна було б покрити шосе від Бухареста до Джурджі. А вчора ледве наважився торкнути скальпелем тіло загиблої дівчини. Вона була така прекрасна. Клянуся Богом, коли б не міліція і не родичі, я би заморозив це тіло, щоб показувати людям. Нехай би переконались, якою несправедливою буває доля.